ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
Και ακέραια.
Μια αναφορά στα καθημερινά και στα αιώνια.
Εκπομπή της Χριστιανικής Φοιτητικής Δράσεως από τον Ραδιοφωνικό Σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Άλλη μια Παρασκευή βράδυ και οι φοιτητές της Χριστιανικής Φοιτητικής Δράσεως ζωντανά και πάλι κοντά σας. Κοντά σας απόψε με ένα θέμα πνευματικό, με ένα θέμα πάρα πολύ μεγάλο, με πάρα πολλές πτυχές. Ένα θέμα που έχουμε τη συνέστηση ότι όσες εκπομπές και αν το αφιερώναμε, δεν θα κατορθώναμε παρά μόνο ακροθυγώς να το θίξουμε. Ένα θέμα που εμφανίζει και επιστοποιεί την πνευματική μας κατάσταση, τη σχέση μας με τον Θεό, και ταυτόχρονα προάγει και αυξάνει αυτή μας τη σχέση. Καθώς λοιπόν αναρωτιόμασταν, φίλοι ακροατές, για τη θεματική της απόψινής μας εκπομπής, κάποιος από εμάς το πρότεινε περισσότερο σαν δικό του προβληματισμό. Η συζήτηση περιστράφει αμέσως γύρω από αυτό και αμέσως όλοι συμφωνήσαμε ότι αφού τόσο ενδιαφέρει εμάς, σίγουρα δεν μπορεί, θα είναι εξίσου ενδιαφέρον και για όλους εσάς που μας ακούτε απόψε. Η προσευχή λοιπόν το θέμα της απόψινής μας εκπομπής. Αυτή η άνοδος του ανθρώπου προς συνάντηση του κατερχομένου Θεού. Η προσευχή σαν λόγος και σαν διάλογος. Η προσευχή σαν ανάγκη της ψυχής αλλά και σαν αίσθηση της ζωντανής παρουσίας του Θεού στη ζωή μας. Η προσευχή σαν λόγος απελπισίας, σαν κραυγή αγωνίας αλλά και σαν απόδειξη πίστεως και ελπίδος στο Θεό που ακούει, κατανοεί, απαντά και εκπληρώνει τα αιτήματά μας. Στη μικρή ραδιοφωνική συντροφιά μας παρακαλέσαμε και πάλι να συνεισφέρει με το λόγο του ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης Πατήρ Ανδρέας Κονάνος, παλαιό μέλος της Χριστιανικής Φοιτητικής Δράσεως, τον οποίο και ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή του και τον καλωσορίσουμε στο στούντιο της εκπομπής μας. Πατήρ Ανδρέα, ευλογείτε, καλώς ήρθατε.
Ο Κύριος, ευχαριστώ πολύ.
Πατήρ Ανδρέα, μετά την απλή αυτή η παρουσίαση της απόψινής μας εκπομπής, παρακαλούμε να συνοδέψετε τον απλό, νεανικό, ζωντανό μας λόγο για τον προσευχητικό λόγο που είπαμε. Και έτσι μέσα από τον διάλογο μεταξύ μας και μαζί σας να κάνουμε απόψε έναν μικρό λόγο ή αν θέλετε μια εκπομπή που να κάνει λόγο για αυτό το μεγάλο πνευματικό κεφάλαιο της ζωής μας που λέγεται, που ακούει στο όνομα προσευχή. Να κάνουμε ένα διάλειμμα μουσικό και να μας πείτε πάνω σε αυτό.
Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τζανακάκη, που με καλέσατε άλλη μια φορά στην όμορφη αυτή παρέα της Χριστιανικής Φοιτητικής Δράσης. Και τώρα που ερχόμουν στο σταθμό, είδα στο δρόμο προσευχόμενους ανθρώπους. Πέρασα από το Αρετέιο, γιατί έρχονταν με το αυτοκίνητο, ήρθα δηλαδή, και αναγκαστικά πέρασα από εκεί και πήρα ένα μήνυμα από το δρόμο αυτό τη Βασιλής Σοφίας. Είδα ανθρώπους απ' έξω να πηγαίνουν, να ρωτούν, να έχουν αυτή την αγάπη και την ευχή για τον Μακαριότατο, τον Αρχιεπίσκοπό μας, τον πνευματικό μας πατέρα, και νιώθω ότι όλη η Εκκλησία μας που αγωνιά και αγαπά τη την πορεία της Εκκλησίας αυτή τη στιγμή και αυτές τις μέρες προσεύχεται.
Και πρέπει να προσεύχεται. Και πρέπει να το πούμε και από αυτήν εδώ την εκπομπή.
Και είναι πολύ ταιριαστή η εκπομπή σας, νομίζω, και η επιλογή του θέματος σήμερα. Και νομίζω ένα παιδί μου είπε, νομίζω ότι μου είπες ότι ήταν και αυτό μια αφορμή να σκεφτούμε για την προσευχή. Ναι. Είπατε να μιλήσουμε σήμερα για την προσευχή.
Μέσα στο διάλογο που κάναμε επιλέγοντας το θέμα, ήταν και αυτό, ότι αν πρέπει και πόσο πρέπει να κάνουμε προσευχή και για το μακαριότατο αυτές τις
στιγμές. Ακριβώς. Ένα πολύ ωραίο θέμα που μακάρι κάποτε να φύγει από τα θέματα των συζητήσεών μας, των διαλέξεων, των σεμιναρίων, των θεολογικών συνεδρίων. Και να μπαίνει όλο και περισσότερο στη ζωή μας. Αυτό είναι το μεγάλο μυστικό. Νομίζω ότι οι κατάλληλοι άνθρωποι, παιδιά που θα μπορούσαν αυτή τη στιγμή να μαζευτούν εδώ να μιλήσουν για την προσευχή, δεν ήρθαν και ούτε θα έρθουν ποτέ στα στούντιο αυτοί οι άνθρωποι. Σπάνια να έρθει ένας τέτοιος άνθρωπος. Οι άνθρωποι που προσεύχονται δεν κάνουν εκπομπές σε ραδιοφωνικούς σταθμούς, αλλά εκπέμπουν τη χάρη της προσευχής τους εκεί που είναι, στην ησυχία τους, στη μοναξιά τους, στο δωματιάκι τους, στο κελάκι τους. Όταν προσεύχεσαι, δεν μιλάς. Αλλά μιλάς πάρα πολύ δυνατά με το παράδειγμά σου, με την κάμψη, κάμπτη στο έλεος του Θεού. Και συγκεντρώνει στη γη αυτή δυνάμεις ουράνιες. Αυτό που λέγει ο πατήρ Παΐσιος, ότι γίνεσαι ασυρματιστής που καλείς μεγάλες, λέει, θεϊκές δυνάμεις, βοήθεια για τον κόσμο και γεμίζεις τη γη με αγγέλους και ουράνια δύναμη. Και αυτό είναι σκοπός όλων μας, να φτάσουμε σε ένα τέτοιο σημείο, σε μια τέτοια ζωντανή προσευχή. Να είναι η προσευχή μας ζωντανή, να φύγει από το κλίμα της τυπικότητος, της συνήθειας, του βαρετού, της ραθυμίας που μας πιάνει και να αποκτήσει μια ζωντάνια, να είναι μια σχέση με το ζωντανό Θεό η οποία θα μας συγκλονίζει, θα μας επηρεάζει, θα μας μεθάει και θα αλλάζει όλο τον κόσμο. Αυτό θα ήταν πάρα πολύ ωραίο να το κάναμε.
Πάτε να ρωτήσω κάτι. Είναι μια εκπομπή νεανική και φιλοδοξούμε και θέλουμε και προτρέπουμε να την ακούνε και νέοι άνθρωποι.
Βέβαια. Και γίνεται.
Μακάρι. Δεν το ξέρω. Ελπίζουμε. Η προσευχή. Το θέμα μας, ας πούμε, το θέμα της απόψινης μας εκπομπής συμβαδίζει με το δυναμισμό των νέων ανθρώπων. Δηλαδή, έχει να κάνει με την νεανική ηλικία. Είναι καταφυγή αδυνάτων ανθρώπων, απελπισμένων ανθρώπων ή, αν θέλετε, ανθρώπων μιας κάποιας ηλικίας. Οι νέοι άνθρωποι δηλαδή προσεύχονται σήμερα.
Κοιτάξτε τι σκέφτομαι. Νομίζω ότι η προσευχή είναι για όλες τις ηλικίες. Ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος λέει στην κοιλία της Αγίας Ελισάβετης αισθάνθηκε τον Κύριο και σκύρτησε. Μια προσευχούλα ήταν και αυτό στην ψυχή του. Αισθάνθηκε κάτι. Απλώς ο νέος άνθρωπος δεν έχει μπορέσει να καταλάβει, και με το δίκιο του δηλαδή, δεν τον μαλώνει κανείς γι' αυτό, δεν μπορεί να καταλάβει αυτό που ζουν οι μεγάλοι, να συγκεντρωθεί, να καθίσει ήσυχος σε ένα στασίδι για πολλή ώρα. Τρέχει συνέχεια, κινείται συνέχεια. Έχει ταυτίσει τη ζωή με το δυναμισμό και την προσευχή είναι μια κατάσταση κάπως στατική, μεγαλίστικη για γιαγιάδες, για παππούδες, έτσι όπως στην εξωτερική της μορφή. Αλλά νομίζω στον πυρήνα της προσευχής είναι πολύ νεανική υπόθεση, διότι ακριβώς όλη η ζωή μας, τα προβλήματα των νέων, οι αγωνίες τους, οι ανασφάλειές τους, τα τρεχάματά τους, το άγχος τους, η επιθυμία τους να συνάψουν διαπροσωπικές σχέσεις, να κάνουν την οικογένειά τους όσο μεγαλούν, να πάρουν το πτυχίο τους, όλα αυτά, καλούν να κάνουν προσευχή. Και νομίζω έμεσα είναι πολύ κοντά στην προσευχή. Δηλαδή όλη αυτή η αγωνία, όλο αυτό το κυνηγητό. Κάτι θέλουν να πούν κάπου. Όλοι κάτι θέλουν να πούν. Νομίζω ότι όλα τα παιδιά που το βράδυ ξενυχτούν, στην πραγματικότητα θα ήθελαν να προσευχηθούν. Αλλά δεν έχουν μάθει να προσεύχονται. Γιατί είναι κάτι που διδάσκεται κιόλας. Είναι κάτι που στο εμπνέει ένας μεγαλύτερος. Η προσευχή μαθαίνεται. Τουλάχιστον τα πρώτα βήματα. Ο νέος δεν ξέρει όταν προσευχηθεί και κάνει κάτι πιο πρακτικό. Αυτό που φαίνεται. Ας πούμε, διασκεδάζει, ξενυχτάει. Αν όμως κάνει αυτή τη στροφή, αυτό που λέγει ο πατήρ Πορφύριος, λέει, μας χρειάζεται να στρίψουμε λίγο το τιμόνι. Δηλαδή ο δυναμισμός στους νέους υπάρχει. Η σωστή κατεύθυνση δεν υπάρχει. Και αν γίνει αυτή η στροφή του τιμονιού, βλέπεις μετά εκεί που ξενύχταγε, ας πούμε, στις καφετέρειες και στα pub, ξενυχτάει μετά, ας πούμε, στα μαθήματά του εν προσευχή, ξενυχτάει ίσως σε μια εκκλησία, σε μια αγρυπνία πάλι εν προσευχή, ξενυχτάει στο πλευρό ενός ασθενούς εν προσευχή. Είναι να γίνει μια στροφή.
Κάποτε βρέθηκα σε ένα κεντρικό ναό των Αθηνών μέσα και μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση στο μικρό διάστημα, ένα μισάωρο που στάθηκα εκεί πέρα. Πόσοι άνθρωποι, νέοι άνθρωποι, περνούσαν το κατώφλι του ναού και δεν άναβαν απλά ένα κερί, δεν προσκυνούσαν απλά τις εικόνες, αλλά η έκφραση την ώρα που προσκυνούσαν τις εικόνες, η έκφρασή τους και οι μυστικές, ας πούμε, εντεύξεις της ψυχής τους που φαινόταν στεκόμενοι μπροστά στις εικόνες που ανέπεμπαν, μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση για το πόσοι νέοι άνθρωποι, πολύ νέοι άνθρωποι, που και εξωτερικά δεν πήγαινε ποτέ το μυαλό σου ότι μπορεί να έχουν μια σχέση με τον Θεό, κάναν ένα διάλειμμα στον δρόμο τους, ένα διάλειμμα στις δουλειές τους και πόσες προσευχές εκείνο το μισάωρο που βρέθηκα εγώ μέσα στο ναό θα άκουσε ο Χριστός και η Παναγία μας από ανθρώπους διαβάτες αυτού του κόσμου, νέους ανθρώπους.
Είναι αλήθεια. Και δεν φαίνεται η προσευχή που κάνει ο καθένας. Δηλαδή, δεν κάνει εντύπωση, δεν κάνει θόρυβο. Πολλοί άνθρωποι προσεύχονται στον κόσμο. Υπάρχει μια αλυσίδα ανθρώπων που προσεύχονται και νέοι άνθρωποι. Εγώ σήμερα το είδα αυτό στον Άγιο Νικόλαο, στο Χαλάνδρη που πήγα κάτι δουλειά και που περιφέρομαι στις δουλειές μου και άναψα ένα κεράκι και μέσα στην εκκλησία υπήρχαν άνθρωποι, αυτό που λέτε, το σκηνικό πολύ ωραίο, να κάθεσαι, να κοιτάς μια εικόνα. Και θυμάμαι έναν παππού που έλεγε, θα το θυμάστε κι εσείς, που μπήκε σε μια εκκλησία κάθε πρωί, λέει, κοίταζε την εικόνα του Κυρίου αρκετή ώρα και μετά έφυγε για τις δουλειές του και του λέγε, τι κάνεις εκεί που κάθεσαι, λέει αυτός, τίποτα, λέει, τον κοιτάω, με κοιτάει και είμαστε ευτυχισμένοι και δύο. Δηλαδή η προσευχή, βασικά να μπορέσει ο νέος άνθρωπος να νιώσει αυτή την ατμόσφαιρα του Θεού στην ψυχή του. Και μετά, ό,τι βγει. Είναι αυτό που λέει, αγάπα και κάνει ό,τι θέλεις. Αγάπα τον Θεό και ό,τι σου βγει. Σε κάποιον θα βγει να πει το Πάτερ ημών. Σε κάποιον θα βγει να πει δικά του λόγια. Σε κάποιον θα βγει να πει, ας πούμε, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ με. Το θέμα είναι να νιώσει κανείς τον Χριστό, να φτάσει σε αυτή τη, να πιάσει επαφή. Αυτό είναι το ζητούμενο. Να φύγει από αυτή την αίσθηση ότι υπάρχουν μόνο οι πέντε αισθήσεις, ότι υπάρχει μόνο κίνηση, αυτοκίνητα, λεωφορεία, δουλειές, και υπάρχει και ένας άλλος κόσμος, υπάρχει και ένα άλλο άγγιγμα του Θεού, το άγγιγμα, υπάρχει χάρης του Θεού, που όταν αυτό το νιώσει η ψυχή, φεύγουν οι απορίες. Μετά νιώθεις τον Θεό, και όταν νιώθεις τον Θεό, προσεύχεσαι και μπαίνει το νερό στα βλάκια χωρίς κόπο. Και γίνονται όλα πολύ πιο αβίαστα και πολύ πιο εύκολα.
Ωστόσο, Πάτερ, τώρα αυτή την εποχή είναι εποχή εξετάσεων για κάποια πανεπιστήμια, κάποια άλλα έχουν μαθήματα ακόμα, σε λίγο έρχονται εξετάσεις. Αγωνία, τέλειωσαν οι πανελλήνιες εξετάσεις πριν από λίγες μέρες. Αγωνία των παιδιών του νεανικού κόσμου, ένταση, προσευχές, εικονάκια, σταυρί, κομποσκήνια. Να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και να περάσουμε λίγο σε αυτό που λέμε αιτήματα της προσευχής. Ποια είναι τα αιτήματά μας, ποια πρέπει να είναι τα αιτήματά μας, ποια είναι τα αιτήματά μας, πώς θα μεταστραφούν τα αιτήματά μας σε πιο πνευματικά αιτήματα ενδεχομένως, τι πρέπει να μάθουμε να ζητάμε από τον Θεό και πόσο πρέπει να αφήνουμε τον Θεό να επεμβαίνει ο ίδιος στη ζωή μας έτσι όπως αυτός θέλει το καλό μας και το γνωρίζει.
Ωραία.
Ένα μουσικό διάλειμμα και πάλι μαζί σας, φίλοι ακροατές. Στα 10-72-98-222 το τηλέφωνο του σταθμού μας, φίλοι ακροατές, για τις δικές σας παρεμβάσεις, για τα μηνύματά σας, για αυτήν εδώ την εκπομπή, την εκπομπή που απόψε είναι αφιερωμένη στο μεγάλο πνευματικό θέμα που ακούει στο όνομα προσευχή και έχουμε μαζί μας τον πατέρα Ανδρέα Κονάνο και συζητάμε διάφορα θέματα γύρω από αυτό το μεγάλο θέμα.
Ωραίο ήταν και το διάλειμμα. Τελικά χρειαζόταν. Γιατί είδατε, ακούμε λίγο έναν ύμνο και πώς αυτομάτως η ψυχή μας έτσι φτιάχνεται σε ένα κλίμα κατάλληλο, ας πούμε, και αν ακούγαμε τώρα μια άλλη μουσική δεν θα μπορούσαμε να μιλήσουμε.
Από ψέχουμε όλο ύμνος, πατέρα, ναι. Επειδή είναι το θέμα τέτοιο.
Ταιριάζει. Γαλινεύει η ψυχή, γλυκαίνει η ψυχή, ξέρει η Εκκλησία ότι και η προσευχή θέλει την προετοιμασία της, θέλει την προεργασία της, θέλει την ατμόσφαιρά της. Δεν μπορεί, ας πούμε, να βλέπεις τηλεόραση όλη νύχτα, όλη μέρα να κάνεις χίλιες δύο δουλειές εξωτερικές, να τρέχεις σαν τρελός, να μην σκέφτεσαι καθόλου το Θεό και ξαφνικά το βράδυ να θες να νιώσεις το Θεό. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Χρειάζεται μια προετοιμασία, μια προεργασία. Γι' αυτό άλλος ανάβει ένα κεράκι στο δωμάτιό του, άλλος ανάβει ένα καντιλάκι, άλλος σημειωτίζει, άλλος έχει μια ωραία εικόνα στο δωμάτιό του και την κοιτάει, κάθε λίγο να διαβάσει ένα βιβλίο πνευματικό, πατερικό, διαβάζει από την Αγία Γραφή κάτι και μπαίνει στην ατμόσφαιρα του Χριστού, μπαίνει στην εποχή του Χριστού, στο πνεύμα του Κυρίου και μακάρι να μπαίνει και σε αυτό που λέει στο νου του Χριστού και μπορεί να προσευχηθεί λιγάκι. Αυτό
πατέρα, είναι. Αυτό είναι το κλίμα της προσευχής.
Το κλίμα, ναι.
Υπάρχει και κάτι άλλο, να σας το πω, να μου πείτε αν είναι σωστό. Αυτό το φτιάχνεις όπως το περιγράψατε τόσο ωραία στο δωμάτιό σου και σε βοηθάει.
Ναι.
Βγαίνεις έξω, νέος κόσμος, πανεπιστήμια, προκλήσεις, προσκλήσεις, κόσμος, φασαρία, άγχος. Μπορεί να λειτουργήσει, δεν μπορεί να λειτουργήσει και το αντίστροφο. Μέσα σε όλο αυτό το χάος, μέσα σε όλους αυτούς τους πειρασμούς, να έχεις μέσα στην ψυχή σου το δικό σου το καντιλάκι, να έχεις, ας πούμε, το όνομα του Χριστού μέσα στην ψυχή σου, να θυμάσαι τον Χριστό και να περνάς μέσα από τις προκλήσεις και τις προσκλήσεις του κόσμου σχεδόν αλόβητος. Ή αν θέλετε, κάπως τελείως διαφορετικά από το πνεύμα του κόσμου. Και να είσαι, ας πούμε, ένα περιφερόμενο κελί η ψυχή σου. Σαν αυτό που διασώζει το δωμάτιό σου, έτσι όπως εσύ μπορείς να το διαμορφώσεις. Και έτσι να έχεις να περιφρουρείς προσευχητικά το δικό σου εσωτερικό χώρο μέσα σε έναν κόσμο που έχει τόσες προκλήσεις. Δηλαδή.
Βέβαια, πολύ ωραία το περιγράψατε και πολύ ωραία το ζουν πολλοί άνθρωποι αυτό. Η καθημερινή μας ζωή μας καλεί συνέχεια να κάνουμε προσευχή. Ένας γνωστός μου ήταν να πάει πριν λίγα χρόνια στη Ρωσία και δεν ήξερε τίποτα. Ρωσικά δεν ήξερε να πει. Του λέω, τώρα τι θα κάνεις στη Ρωσία? Μου λέει, δεν ξέρω λέξη ρωσικά. Και του λέω, πώς νιώθεις? Λέει, πολύ ωραία. Του λέω, γιατί? Γιατί θα κάνω όλη την ώρα προσευχή. Έχω όλα απορίες. Και επειδή θα έχω απορίες, για όλα θα κάνω προσευχή. Θα λέω, Θεέ μου, τώρα φώτισε με, τι θα κάνω εδώ? Τι να πω εκεί? Και όλα είναι αφορμή να κάνεις προσευχή. Και αν δεν βάλουμε την προσευχή σε απλές καθημερινές στιγμές μας και περιμένουμε, ας πούμε, μόνο το βράδυ λίγα λεπτά ή μόνο το πρωί, αν προλάβουμε, ή κάποιες μόνο στιγμές, δεν θα την απολαύσουμε. Θα είναι κάτι σπασμωδικό στη ζωή μας, θα είναι ένα κομμάτιασμα της ζωής μας, ενώ η προσευχή δεν είναι κομμάτι της ζωής. Είναι αυτό που χρωματίζει όλη τη ζωή. Είναι το κλίμα μέσα στο οποίο πρέπει να ζούμε. Δηλαδή, κατεβαίνουμε τις σκάλες του μετρό. Καταρχήν είμαστε σπίτι, ξεντυνόμαστε το πρωί, βγάζουμε τα ρούχα μας, τις πιτζάμες μας. Όπως τα βγάζουμε, να λέμε, Κύριε, βγάλε μου και τα πάθη. Ντυνόμαστε, πλύνουμε το πρόσωπό μας. Κύριε, πλύνε με τη χάρη του Αγίου Σου Πνεύματος. Βλέπουμε το φως της μέρας. Κύριε, όπως βλέπω το φως, να λάμψει και στη ψυχή μου ένα φως. Βγαίνουμε, κατέβαινα μια μέρα τα σκαλιά του μετρό με έναν ιερέα. Άλλο μου λέει αυτός, κάθε σκαλί να λέμε, λέει, ένα Κύριε Λέησον. Τα σκαλιά του μετρό είναι πάρα πολλά. Βγάζει ολόκληρο κανόνα, αν θέλεις. Και καλόγερος να είσαι, κάνεις τον κανόνα σου. Δηλαδή, ένα Κύριε Λέησον να πει σε κάθε σκαλί. Βλέπεις την κίνηση και λες, Κύριε, χάρισέ μου υπομονή. Βλέπεις κάποιον αγανακτισμένο στον δρόμο που έχει τα νεύρα του και προσεύχεσαι γι' αυτόν. Όλα μπορεί να γίνουν αφορμές προσευχής. Τώρα ακούς μια εκπομπή. Μπορεί να πεις μέσα σου, Κύριε, φώτισε αυτούς που μιλάνε, ή φώτισε αυτούς που ακούνε, που ωφεληθούν, και να στρέφουμε τα πάντα γύρω από τον Χριστό. Αν αγαπάμε τον Κύριο, όπως ένας που αγαπάει κάποιο πρόσωπο, είτε τη μητέρα του, τον πατέρα του, είτε τη σύζυγό του, είτε την κοπέλα που θα παντρευτεί, ο νους του, ό,τι και να γίνει, εκεί περιστρέφεται. Βλέπει ένα λουλούδι στον δρόμο, σε ένα ανθοπολείο και λέει, αυτό θα της άρεσε, θα της το πάρω. Πάει, ας πούμε, για άλλη δουλειά. Ό,τι όμως και να δει, σκέφτεται το πρόσωπο που αγαπά, τι θα το ευχαριστήσει, τι να του κάνει. Οπότε η εποχή μας, επειδή είναι πολύ μπερδεμένη, επειδή είναι πολύ έτσι μακριά από το Θεό, δημιουργεί και τη δίψα του Θεού. Σε αυτή την έρημο της Αθήνας, σε αυτή την έρημο των πόλεων, γίνεται μια δίψα. Λες, Θεέ μου, πού να πατήσω να στηριχτώ? Και στρέφεσαι στο Θεό. Δηλαδή είμαστε σε μια εποχή πολύ αμαρτωλή, πολύ άσουτη, πολύ διεφθαρμένη και μακριά από το Θεό, αλλά και πολύ γόνιμη πνευματικά, αν θέλουμε. Γιατί είναι εποχή πολύ διψασμένη για το Θεό. Είμαστε δηλαδή στο παραπέντε, να ζητήσουμε το Θεό. Και είναι ωραίο αυτό. Αν να το εκμεταλλευτούμε σωστά. Έτσι, δεν συμφωνείτε? Τι πες και εσύ?
Ναι, πολλές φορές ζητάμε το Θεό, αλλά το θέμα είναι πώς τον ζητάμε. Δηλαδή, πολλές φορές έχουμε προβλήματα, βλέπουμε την κοινωνία γύρω μας, δυσκολευόμαστε και παρακαλούμε το Θεό για αυτό που μας καίει, αυτό που μας προβληματίζει. Και πολλές φορές ζητάμε και το δικό μας τρόπο με τον οποίο θέλουμε ο Θεός να διευθετήσει τα προβλήματά μας, αυτά που βλέπουμε γύρω μας. Απ' την άλλη όμως ξέρουμε ότι πάνω απ' όλα είναι το θέλημα του Θεού το οποίο πρέπει να γίνει, όπως και ο ίδιος ο Χριστός μας δίδαξε να προσευχόμαστε με τη Κυριακή προσευχή. Και η απορία που τίθεται είναι ποιο από τα δύο πρέπει να βάζουμε πρώτο στην προσευχή μας, το θέλημα του Θεού ή το δικό μας το αίτημα. Τη δική μας τη λύση στο πρόβλημα.
Ο Κύριος είπε, γεννηθείτε το θέλημά σου, να λέμε. Ωραία το είπες. Αλλά απ' την άλλη ο Κύριος είπε, Ετείτε και δοθήσετε ημίν. Κρούεται και ανοιγήσετε. Είπε πας γάρο ετών, λαμβάνει. Και ο ζητών ευρίσκει. Και το κρούοντι ανοιχθήσετε. Δηλαδή, για να πει κανείς ότι Κύριε, ζω για το θέλημά σου. Κάνει ό,τι θέλεις στη ζωή μου. Τα παρατάω όλα. Δεν κάνω προσευχή ζητώντας, αλλά κάνω μόνο προσευχή για να σε απολαύσω. Για να αφήσω τη ζωή μου στα χέρια σου. Δεν με νοιάζει τίποτα. Κάνει ό,τι θέλεις. Δεν έχω αιτήματα συγκεκριμένα. Σου αφήνομαι. Θέλω να είμαι ένα φτερό στον άνεμο του Θεού, να με πηγαίνει όπου θέλει. Αυτό το λένε άνθρωποι που τους βγαίνει να το πούνε αυτό. Φτασμένοι, ανεβασμένοι και σίγουρα δεν πιέζονται για να το πούνε αυτό. Όταν όμως μια μάνα, ας πούμε, ή έχει το παιδί της που έχει πυρετό, ή εσύ δίνεις εξεταστική και έχεις τα μαθήματά σου, δεν μπορείς εκείνο το βράδυ που διαβάζεις και την άλλη μέρα δίνεις το τελευταίο μάθημα της σχολής που το έχεις δώσει άλλες τρεις φορές και έχεις κοπεί. Και τώρα λες τι θα κάνω. Δεν μπορεί να μου πεις, Κύριε, ας πούμε, σε παρακαλώ, ας είναι η τελευταία φορά. Ας το περάσω επιτέλους αυτή τη φορά. Βοήθησέ με. Και μετά βέβαια θα πεις, γεννηθεί το θέλημά σου. Αλλά Κύριε, μακάρι το θέλημά σου να συμπίπτει και με το δικό μου. Δεν το απαγορεύει αυτό ο Θεός. Δηλαδή, τα πράγματα πρέπει να βγαίνουν νομίζω αβίαστα στην ψυχή μας. Καταρχήν η προσευχή δημιουργεί ζυμώσεις. Και η προσευχή των 5 ετών είναι διαφορετική από την προσευχή των 15 και διαφορετική από την προσευχή των 60 χρονών της ζωής μας και της ηλικίας μας. Όταν ένας λοιπόν έχει γεράσει και έχει μάθει τα μυστικά της ζωής και έχει μάθει τη μεγάλη λέξη υπομονή, τι θα πει δόξα Θεού, τι θα πει αφήνομαι στο Θεό, ξέρει τα μυστικά αυτά και λέει, όταν δει ένα νέο, έχει κατανόηση. Λέει, εντάξει, έχεις άγχος, είσαι νέος, είσαι πανικόβλητος, δεν μπορεί να με ζητήσεις. Αλλά εγώ, παιδί μου, λέει, που έχω τη ζωή, την έχω φάει με το κουτάλι και ξέρω, ας πούμε, έχω την πείρα της ζωής. Και τώρα αφήνομαι στο Θεό. Και λέω, ή αυτό που λέγανε οι Άγιοι, ζήταγα, λέει, από τον Θεό κάτι, ο Θεός για να μην με λυπήσει, γιατί και ο Θεός, ας πούμε, ανθρωπομορφικά εκφράζουμε τώρα, μας λυπάται κιόλας. Λέει τώρα, αν δεν του κάνω το χατήρι που ζητά αυτό το παιδί, θα λέει τι Θεός είναι, δεν είναι πατέρας. Αν όμως του το κάνω αυτό που θέλει, δεν είναι και καλό αυτό που θέλει. Γιατί ο Θεός βλέπει τη ζωή μας πανοραμικά. Βλέπει, ας πούμε, τι θα σου δώσει αυτό που ζητάς μετά από 5 μήνες, μετά από 5 χρόνια. Και ξέρει ότι δεν είναι το καλό σου. Έλα όμως που εσύ το θέλεις. Και γι' αυτό λέει ο πατήρ Παΐσιος, μερικές φορές φέρνουμε τον Θεό, λέει, σε δύσκολη θέση. Εγώ, λέει, το έπαθα. Ζήτησα από τον Θεό κάτι, επέμενα, μου το έδωσε ο Θεός επειδή επέμενα. Κάμπτει στο Θεό μερικές φορές και κάνει το θέλημά σου. Και μετά είδα, λέει, ότι δεν έπρεπε να το ζητάω αυτό. Και μετά έκανα άλλα 3 χρόνια και του έλεγα, Κύριε, πάρ το πίσω αυτό που ζήταγα. Και μετά από καιρό έμαθα να λέω, Κύριε, ας γίνει μόνο ό,τι θέλεις εσύ. Και απλώς αφήνομαι. Σε εμπιστεύομαι, σε βάζω στην ψυχή μου, σε βάζω στη ζωή μου και μου αρκεί αυτό. Μου αρκεί αυτό. Αυτό είναι το ωραιότερο σημείο της προσευχής. Να μην. Αλλά κοίταξε, δεν πειράζει. Ο νέος άνθρωπος, επειδή λέμε, μιλάμε τώρα σε νέους, και όσοι ακούνε πρέπει να καταλάβουν ότι πρέπει να μπουν στην ψυχή των νέων. Ο νέος άνθρωπος έχει τα δικά του προβλήματα, από αυτά ζητάει. Εμένα ήρθε ένα παιδάκι να κάνω προσευχή για αυτό. Η πρώτη μου εξομολόγηση, που εξομολόγησα παιδάκι, ήταν νηπιαγωγείο. Μου λέει, θα σας πω, πατέρα, ένα πρόβλημα, να παρακαλέσετε τον Θεό. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει, λέει, παρόμοιο. Εγώ νόμιζα θα μου πει κάτι πολύ φοβερό. Διαζύγια, θάνατη, σοβαρό. Λέω, πες μου, βρε παιδί μου, τι έγινε, πάτε, δεν ξέρω. Λέει, είχα πάρει ένα παιχνίδι, λέει, στο παιχνιδάδικο και μαζί με το παιχνίδι δίνανε και ένα μικρό πιγκουινάκι. Το οποίο, λέει, πιγκουινάκι, μου άρεσε πάρα πολύ, λέει, πάτε. Και η μαμά μου, λέει, πως καθάριζε το σπίτι, το ρίξε κάτω και έσπασε. Και τώρα τι θα κάνω, λέει, εγώ που δεν έχω το πιγκουινάκι. Εγώ πήγα να γελάσω. Α, μου λέει, μπορείτε να με βοηθήσετε να παρακαλέσετε το Θεό κι εσείς γι' αυτό. Εγώ πήγα να γελάσω, αλλά μετά λέω μέσα μου, γιατί να γελάσω. Ο Θεός γελάει τώρα με αυτό το παιδάκι που θέλει να κάνω προσευχή και το πιγκουινάκι. Και του λέω, κοίταξε να δεις, είναι σοβαρό πρόβλημα, τι θα κάνουμε τώρα. Γι' αυτό σας το λέω, είδατε πόσο σοβαρό είναι. Ένα άλλο κοριτσάκι είπε στη μάνα του, μαμά, λέει, στον παράδεισο, μαμά, λέει, θα έχει παγωτό. Η μάνα του λέει, παιδί μου, τι είναι αυτά που λες, λέει. Τι είναι αυτά, ο Θεός μας, παιδί μου, είναι άειλος, είναι πνευματικός, είναι άγγελοι, ουράνοι κλπ. Το παιδάκι μου στο μικρό πήγε στο πνευματικό και του το είπε. Στον πατέρα Σοφρόνιο στο Έσεξ έγινε αυτό. Μιλάμε για. Και λέει. Λάθος είπε η μητέρα σου, λέει. Στον παράδεισο θα είναι τόσο ωραία, λέει, παιδάκι μου, που θα είναι σαν να τρως παγωτό όλη μέρα. Συνέχεια θα απολαμβάνεις. Γιατί, λέει, το παιδί έτσι καταλαβαίνει. Ένας νέος άνθρωπος, λοιπόν, καταλαβαίνει τα δικά του. Ένας νέος θα κάνει προσευχή να πάρει μηχανάκι ή να μην πάρει. Θα κάνει προσευχή, ξέρω εγώ, να κερδίσει κάτι που θέλει. Να πάει διακοπές κάπου που θέλει και δεν τον αφήνει οι γονείς του. Τέτοια ζητάει στο Θεό. Τα δικά του.
Διάλογο, πατέρα, νομίζω. Ναι, ναι. Λέμε ότι η προσευχή είναι διάλογος. Και μερικές φορές είναι και ένας πειρασμός αυτό. Λέμε, πού είναι ο διάλογος, αφού μόνο το δικό μου μονόλογο καταγράφω εγώ καθημερινά στις εντεύξεις μου, στις προσευχές μου. Νομίζω ότι καταθέτοντας το δικό μας λόγο, τον προσευχητικό λόγο, αναπέμποντας τον Θεό τα δικά μας αιτήματα, μέσα από τα ναι ή τα όχι του Θεού ή τα περίμενε, τελικά ο Θεός απαντά. Και εκεί πέρα βρίσκουμε το λόγο του Θεού. Και εκεί πέρα βρίσκουμε και το θέλημα του Θεού. Αυτό που λέμε γεννηθεί το θέλημά σου συνεχώς και κατά πάυτος και καθημερινά τόσες φορές μέσα από το Πάτερ ημών. Αυτό ο Θεός μας το δείχνει απαντώντας ή φράσοντας τα δικά μας αιτήματα, νομίζω.
Έτσι είναι. Εγώ άρχισα να το καταλάβω αυτό που λέτε. Να το πούμε σε λίγο.
Ναι, να το πούμε. Να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα, διότι πάει και μισή η ώρα και πάλι μαζί σας, φίλε Κρατές.
Ωραία.
Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
Αποκαλυπτικά και ακέραια, η εκπομπή της Χριστιανικής Φοιτητικής Δράσεως κάθε Παρασκευή βράδυ, που απόψε είναι, κάνει λόγο και είναι αφιερωμένη στην προσευχή. 2-10-72-98-222, 2-10-72-98-222 το τηλέφωνο του σταθμού μας. Για τις δικές σας απορίες και παρεμβάσεις, ήδη έχουν αρχίσει να καταφθάνουν, θα τις απαντήσουμε όλες μαζί στο τέλος.
Λέγαμε ότι αργεί κανείς να καταλάβει ότι τελικά πρέπει να τα περάσει πολλά κύματα στη ζωή του και θα κάνει και λάθη. Δεν γίνεται. Θα κάνουμε και λάθη και στην προσευχή, θα κάνουμε και γκάφες πνευματικές. Και μέσα από αυτά τα λάθη, μακάρι τουλάχιστον να οριμάζουμε και να αποκτούμε αυτή την πείρα και την ταπείνωση. Και να αφινόμαστε στο Θεό. Δηλαδή, πάντα ο Θεός απάντα. Πάντοτε απάντα. Και η σιωπή του είναι απάντηση. Και το περίμενε είναι απάντηση. Απλώς εμείς έχουμε ταυτίσει το απαντά με το ναι. Όταν μας κάνει τα χατήρια ο Θεός, έτσι όταν συνδυάζεται αυτό που θέλουμε και ταυτίζεται με αυτό που θέλει ο Θεός, χαιρόμαστε. Ούτε τότε είμαστε όμως μακάρι όπως θέλει ο Θεός. Γιατί χαιρόμαστε επειδή έγινε το δικό μας κατά βάθος.
Έχουμε μια πορεία εδώ, πατέρα. Ναι, επειδή το λέτε για να μην επανέλθουμε στο τέλος, ναι. Λέει μια ακροάτρια, όταν αισθανόμαστε λέει, ότι δεν εισακούεται η προσευχή μας, ακόμα και μετά από χρόνια, πώς αντιμετωπίζουμε τα αισθήματα ψυχρότητας που τείνουν να δημιουργούνται. Ψυχρότητας, φαντάζομαι, απέναντι στο Θεό. Δηλαδή, ο άνθρωπος παγώνει η διάθεσή του, ας πούμε.
Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι θα κάνει κανείς αυτό που έκανε ο προφήτης Δαβίδ, όταν και αυτός δεν ακουγότανε. Και έκανε την ψυχρότητά του και τον πόνο του και την πίκρα του, το έκανε ευλαβικό παράπονο. Αλλά στον Κύριο. Γκρίνιασε, αλλά στον Κύριο. Έκανε τα παράπονά του, αλλά τριβότανε πάλι στα πόδια του Κυρίου. Εκεί έπεφτε, εκεί γκρίνιαζε, εκεί φώναζε. Μου είπε μια κυρία μια μέρα που ο γιος της είχε μεγάλη ταλαιπωρία με τα ναρκωτικά. Μου λέει: γκρινιάζω, πάτερ, αγανακτώ. Τα βάζω με το Θεό. Και έβλεπα ότι εκείνη την ώρα δεν σήκωνε τίποτα άλλο αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή δεν μπορούσε να της πει εκείνη την ώρα: σας παρακαλώ, ηρεμήστε, γαλινέψτε. Και της είπα: δεν ξέρω αν έκανα καλά. Εντάξει, να γκρινιάζετε, λέω, αλλά στο Θεό. Γκρινιάξτε του. Ναι. Πέστε του. Είναι τι, Κύριε, εγκατέλει, πες μου. Γκρίνια δεν είναι γι' αυτό. Ναι, ναι. Γκρίνια δεν είναι αυτό. Ναι. Η γκρίνια που λέω να.
Έως πότε, Κύριε, ουκρίνεις και εκδικείς.
Έως πότε, Κύριε, επιλύσει με εις τέλος. Δηλαδή, ναι. Τι κάνει, με ξεχνάς. Γιατί να δει ο άλλος ο εχθρός ότι κερδίζει έδαφος σε μένα. Τι συμπεριφορά είναι αυτή που. Πώς με φέρεις έτσι.
Κύριε, είδε την ταπείνωσή μου.
Βέβαια. Ο Άγιος Σιλουανός είδε το Θεό σε μια στιγμή που τα έβαλε μαζί του στην προσευχή του και του είπε ότι, Κύριε, είσαι αδυσόπιτος. Ναι. Λόγια φοβερά στο Θεό, να λες στο Θεό ότι. Αλλά ο Κύριος εκείνη την οριακή στιγμή έκανε το κρακ η ψυχή του και μπήκε χάρη στο Θεό και είδε τον Κύριο ζωντανά. Την ώρα της απελπισίας δεν ξέρουμε πότε θα μας ακούσει ο Θεός.
Όπως το παιδάκι πάτε στον πατέρα του. Πάει, του ζητάει ένα παιχνίδι, να το πάει στο γήπεδο, να το πάει κάπου, ξέρω, να το πάρει κάτι. Του λέει ο πατέρας του όχι. Αδιαφορεί ο πατέρας του. Κάνει μια άλλη δουλειά. Είναι απασχολημένος κάπου αλλού. Μιλάει στο τηλέφωνο, πλένει τα πιάτα η μάνα του. Το παιδάκι εκεί επιμένει. Στο τέλος μπορεί να του πει άσε με. Βέβαια. Το παιδάκι εκεί. Αυτό δεν είναι σχέση. Πρώτα απ' όλα πιστοποιεί μια σχέση.
Το ανώτερο, το ωραιότερο, ναι. Το πιο ωραίο από αυτά που ζητάμε στην προσευχή δεν είναι αυτό που ζητάμε. Είναι αυτός στον οποίο απευθυνόμαστε. Το δώρο που ζητάμε δεν είναι να περάσουμε τη σχολή όταν προσευχόμαστε. Αν βλέπαμε ποιος είναι ο Κύριος την ώρα που ζητάμε, ας πούμε, Κύριε, φώτισε με να μπω στο πανεπιστήμιο, θα μεθούσαμε από αυτόν στον οποίο απευθυνόμαστε και θα ξεχνάγαμε τι θέλαμε. Αυτό το παθαίνει ένας καρκινοπαθής που έκανε προσευχή για τον καρκίνο που είχε, αλλά εκείνη τη στιγμή που έκανε προσευχή αισθάνθηκε τον Κύριο δίπλα του. Και μετά λέει κάτι ήθελα, τι ήθελα να πω. Και λέει Κύριε, τελικά το πιο ωραίο πράγμα λέει στη ζωή είναι αυτή, είσαι εσύ. Το ωραίότερο δώρο είναι ο Χριστός στην προσευχή. Γι' αυτό λέγαμε πριν ότι οι άγιοι άνθρωποι δεν ζητάνε από το Θεό τίποτα. Απολαμβάνουν τον Κύριο. Είναι η προσευχή της απόλαυσης. Εμείς δεν προσευχόμαστε. Αυτό που λέγαμε και πριν, ότι η προσευχή δική μας δεν είναι η προσευχή του αγγίγματος του Θεού. Είναι η προσευχή των. Έχουμε το Θεό. Πώς λέει στην επιστολή του Αγίου Ιακώβου, λέει: δεν λαμβάνετε γιατί δεν ζητάτε.
Γιατί κακό ζητάτε.
Και μετά λέει: δεν λαμβάνετε γιατί ζητάτε με κακό τρόπο ή να εντεσκητονέσει μόνο δαπανίσετε. Δηλαδή, αυτά που ζητάτε, θέλετε να κάνετε κάτι κακό με αυτά. Δηλαδή, χάρισε μου υγεία, Κύριε, δώσ' μου επιτυχία για να κάνω τη ζωή μου. Να πω στο πανεπιστήμιο, έλεγε ένας, να φύγω από το σπίτι, να πάω στη Θεσσαλονίκη, μακριά, να δήλωσα. Λέω, πού δήλωσες, λέει, μακριά, μακριά. Λέω, γιατί, αφού έχετε σπίτι εδώ, αν έχεις, μακριά, να κάνω τη ζωή μου, να φύγω. Ο Θεός λέει, αυτό τα ακούει που λες.
Και θέλουμε να συμπράξει και ο Θεός σε τέτοιου είδους σχέδια.
Ζητάμε την ευλογία του Θεού για πράγματα που δεν είναι, ας πούμε, για το συμφέρον μας. Να ευλογήσει ο Θεός πράγματα που είναι η καταστροφή μας. Τι να κάνει και ο Θεός. Όντως έρχεται σε δύσκολη θέση, νομίζω. Τον φέρουμε σε δύσκολη θέση. Αλλά ο Θεός δεν αστείευεται. Μας παίρνει σοβαρά υπόψη. Μας παίρνει σοβαρά. Εμείς δεν παίρνουμε σοβαρά υπόψη τη σχέση μας με τον Θεό και τα βλέπουμε τα πράγματα επιπόλαια και επιφανειακά και ανώριμα. Αυτός έχει μπροστά του την αιώνια ευτυχία μας, την αιώνια σωτηρία μας και λέει: κοίταξε να δεις. Εδώ πέρα εσύ δεν ξέρεις τι ζητάς. Μερικές φορές πρέπει να σε πονέσω και ας φωνάζεις. Όταν η μάνα είναι οδοντίατρος και το παιδάκι της κλαίει και φωνάζει και της λέει: σε παρακαλώ. Μην το κάνεις αυτό, μην το κάνεις. Το σε παρακαλώ είναι προσευχή. Αλλά η μάνα λέει: παιδάκι μου, πρέπει να σε πονέσω. Πρέπει να σου βάλω σφράγισμα. Αυτό πονάει, το μηχάνημα που τρίζει. Έτσι είναι ο Θεός. Μας βασανίζει, έτσι νιώθουμε. Μας ταλαιπωρεί, μας πονάει. Αλλά πώς θα βγει το πείον, πώς θα βγει το απόστημα, πώς θα βγει το αγκάθι του εγωισμού, που δεν είναι αγκάθι, είναι ογκόλιθος, ας πούμε, στη ζωή μας και στην καρδιά μας. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Καλά, αν υπήρχε, δεν θα τον έκανε ο Θεός. Εδώ οι γονείς πολλές φορές λένε, ας πούμε, έχω φτάσει στα όρια μου, δεν γίνεται. Βλέπω ότι το παιδί θέλει μια παιδαγωγία. Θέλει. Έτσι μας φέρεται παιδαγωγικά ο Θεός και πρέπει να το δεχτούμε αυτό και έτσι να προσευχόμαστε. Αλλά αυτά είναι μυστικά που σιγά σιγά μαθαίνει κανείς. Το θέμα είναι ξεκίνα να προσεύχεσαι. Να ξεκινήσουμε να προσευχηθούμε. Έστω και με την κρίνια μας. Έστω και με την αγανάκτησή μας. Αλλά στο Θεό. Σε αυτό να στρέφουμε τον πόνο μας, τον καημό μας. Το γιατί δεν το λένε οι άγιοι άνθρωποι. Και οι άνθρωποι που αγαπούν τον Θεό δεν λένε το γιατί. Αλλά έστω, από το να κάνεις άλλα πράγματα και να καταφύγεις αλλού, πες το στο Θεό. Και τότε ξέρεις, θα σου πει ο Θεός. Αν του πεις, γιατί Θεέ μου δεν με ακούς, θα σε μεταφέρει στο Γολγοθά για να θυμηθείς κάτι που άκουσε ο Θεός πριν 2000 χρόνια πάλι, ένα παρόμοιο γιατί, και πάλι δεν απάντησε. Θεέ μου, είναι τι με εγκατέλειπες. Γιατί, το είπε και ο Χριστός το γιατί. Έκανε και ο Κύριος αυτή την προσευχή. Και έλαβε ως απάντηση τη σιωπή του Θεού, του ουράνιου πατέρα του. Αυτός που έκανε θαύματα, πονέσει νεκρούς, που στο πρόσταγμά του τα πάντα υπάκουαν. Δεν μπόρεσε να πείσει τον πατέρα του να τον υπακούσει, να κάνει το θέλημά του. Και έγινε, σταυρώθηκε ο Κύριος, πόνεσε, θανατώθηκε, φάνηκε ότι το έργο του απέτυχε, φάνηκε ότι όλα ναυάγησαν, ότι όλα. Πουθενά δεν βγήκε το έργο του 3 χρόνια και 33 χρόνια σε αυτόν τον πλανήτη, και όμως αυτό το γιατί έμεινε αναπάντητο. Και ευτυχώς. Γιατί αν απαντούσε ο Κύριος, ο ουράνιος πατέρας του, όπως εμείς θα θεωρούσαμε λογικό, αυτό είναι να πούμε, η προσευχή θα σε μάθει τη λογική του Θεού και τα μυστικά του Θεού και τον τρόπο του Θεού. Έχει και ο Θεός μας τον τρόπο του. Όχι μόνο να. Είδατε τι λέγατε πριν. Είναι μια σχέση η προσευχή. Όχι μόνο ο Θεός να μας καταλάβει. Παραπονιόμαστε, αλλά και ο Θεός έχει ένα παράπονο. Δηλαδή, και αυτός μας λέει: δεν με καταλαβαίνετε, βρε παιδιά. Και εσείς δεν με καταλαβαίνετε. Εγώ σας κατάλαβα τόσο πολύ που ταυτίστηκα μαζί σας. Έγινε άνθρωπος. Εσείς όμως δεν θέλετε λίγο να βγείτε από τα όρια σας τα στενά και να μπείτε στο δικό μου τον κόσμο, τον ουράνιο, τον αληθινό, αυτό που και τη δική σας ζωή θα κάνει ευτυχισμένη. Όχι να βγούμε από το παρόν, όχι να αφήσουμε την επίγεια ζωή, αλλά όχι όπως τη σκεφτόμαστε εμείς. Η ζωή μας και τα προβλήματά μας, ξέρεις πως είναι, σαν τα πιγκουινάκια, σαν το πιγκουινάκι του παιδιού που εξομολογήθηκε και έκλαιγε και μου λέγε: το πιγκουινάκι μου. Όταν περάσουν τα χρόνια και γεράσουμε, αν επιτρέψει ο Θεός, και πάμε και στην αιώνια ζωή και δούμε τις γκρίνιες αυτής της ζωής, θα λέμε: Κύριε, τι πιγκουινάκια που ήταν αυτά που μας απασχολούσαν. Κλαίγαμε για ανοησίες. Στεναχωριόμασταν για ανοησίες ή στεναχωριόμασταν για πράγματα που τώρα μας έχουν γεμίσει δόξα και λαμπρότητα. Γιατί ένας που έχει, ας πούμε, καρκίνο και κλαίει και πονά, δεν είναι ανοησία αυτό, εντάξει. Αλλά αυτό το ετοιμάζει κάτι. Ένας που αποτυγχάνει, μια μάνα που θάβει το παιδί της, ένα παιδί που χάνει τη μάνα του, τον πατέρα του, τον αδερφό του κλπ. Έχει δίκιο, ανθρωπίνως έχει δίκιο να έχει παράπονα, να τα βάλει, να ζητήσει ένα γιατί. Αλλά όταν ο Κύριος του λέει: περίμενε και θα δεις τι σου ετοιμάζω. Αυτό σου ετοιμάζει απίστευτη ευτυχία και δόξα και σε αυτή τη ζωή. Και στο κάτω-κάτω ήρθε το τέλος της ζωής μας. Ξέρουμε πολλές φορές τα βάζουμε με τον Θεό ότι δεν ακούει τις προσευχές μας, ενώ ακόμα δεν έχει τελειώσει η ζωή μας. Λέμε ένα παράπονο στον Θεό μια μέρα και την επόμενη μέρα το πρόβλημα μας λύνεται. Και μετά λέμε: είδες, χτες παραπονιό μου, σήμερα μου το έλυσες. Και μας λέει ο Θεός: ναι, αλλά εσύ βιάζεσαι. Και τι βιάζεσαι? Ας δώσουμε και στον Θεό την ελευθερία. Έχει και αυτό στον χρόνο του. Θέλει και αυτό στον χρόνο του. Θέλει το ελεύθερο πεδίο να μπει στη ζωή μας και να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Κάπως έτσι. Τώρα ξέρετε, αυτά που λέμε είναι λόγια. Γιατί και εγώ τώρα, ας πούμε, όταν αν φύγω και κάτι μου συμβεί και στραβώσει κάτι στη ζωή μου, και εγώ κλωτσάω μέσα μου. Πολύ, πολύ. Είναι δύσκολο αυτό. Το να αφήνεσαι στην προσευχή στον Θεό είναι μεγάλη υπόθεση που δεν θα γίνει μόνο με την προσευχή. Θα γίνει, η προσευχή είναι ένα σύνολο πραγμάτων. Γι' αυτό λένε όλοι οι Άγιοι ότι δεν είναι μόνο η προσευχή, είναι και πώς θα, ας πούμε, ένας που δεν υπακούει τους γονείς του. Ένας που είναι αντάρτης, ας πούμε, δεν ακούει τη μάνα του και κάνει ό,τι θέλει. Ακόμα και πνευματικά πράγματα να κάνει. Δεν μπορεί μετά η προσευχή του να ευλογηθεί. Ένας που δεν είναι συνεπής, ας πούμε, στη μελέτη του, στα διαβάσματά του, που δεν προσέχει τι λέει, τι σκέφτεται, πώς φέρεται, πώς τρώει, αν νηστεύει, αν δεν νηστεύει. Η προσευχή είναι ένα σύνολο θεμάτων που εκεί, ας πούμε, είναι η ολοκλήρωση αυτής της σχέσης με τον Θεό, η απόλαυση. Η πρόσωπο προς πρόσωπο επαφή με τον Θεό. Αλλά και το πώς θα ζήσω, έλεγε ένας ο Άγιος Όρος, τυφλός ήταν αυτός, έβλεπε το Άγιο το φως του Θεού στην προσευχή του. Και το βλέπει το βράδυ, έκανε προσευχή, έβλεπε φως. Ήταν τυφλός. Και μια μέρα τον άκουγε ένας να παραμιλάει στο κελί του και έλεγε: είδε σήμερα. Για να φάω λουκουμάδες πολλού στο πανηγύρι, δεν είχε φως το βράδυ στην προσευχή. Δηλαδή και το πολύ φαΐ δυσκολεύει την προσευχή. Και μετά αντί να ψάξουμε την αιτία στον εαυτό μας και να πούμε: είμαι λέμαργος, είμαι εγωιστής, είμαι παράξενος, είμαι ιδιόρυθμος, είμαι παλιάνθρωπος. Για τον εαυτό μου μιλώ. Και γι' αυτό ο Θεός δεν με ακούει και καλά κάνει και άλλα μου πρέπουνε. Τι κάνουμε? Πετάμε τον μπαλάκι στο Θεό, και αυτό είναι ασέβεια, ας πούμε, αλλά ευτυχώς ο Θεός μας βλέπει σαν τον μικρό Αλέξανδρο με το πιγκουινάκι και λέει: άντε, γκρινιάρι, γκρινιάζεις πάλι. Αλλά δεν βλέπεις τι σου ετοιμάζω. Γι' αυτό μας τα αποκύριος.
Πάτερ, αυτά όμως που είπατε για τον τρόπο ζωής μας και για την προσευχή δίνουν πολλές φορές, ας πούμε, και είτε σε εμάς τους ίδιους είτε στον πονηρό, να μας βάζει μια δικαιολογία στο μυαλό για να μην κάνουμε προσευχή. Δηλαδή να λέμε: αφού έτσι αλλιώς η δική μου προσευχή τι αξία έχει, έτσι όπως ζω, με αυτά που κάνω, ωραία, τι κάνω, προσευχή, τι δεν κάνω, το ίδιο θα είναι.
Κοίταξε. Αυτό που είπε ένας Άγιος στον πειραζό μια φορά που του είπε αυτό το πράγμα, θα σε απελπίσω, του λέει. Τι νόημα έχει όλα αυτά που κάνεις? Του λέει: ό,τι και να είναι, μία σου και μία μου. Εγώ θα επιμένω. Και να πω και ένα μυστικό τώρα για τους νέους, είναι πολύ βασικό. Μερικά νέα παιδιά, από φιλότιμο και από ειλικρίνεια, γιατί οι νέοι είναι ή όλα ή τίποτα μερικές φορές. Αυτό είναι και καλό, είναι και κακό μερικές φορές. Εντάξει, δεν μπορείς απόλυτα να κάνεις τα πάντα. Κάνε κάτι λίγο. Μην τα αφήνεις όλα. Υπό αυτή την έννοια το λέω. Και το λίγο. Μου λέει ένας πάντερ: κάνω αμαρτίες πολλές φορές. Κάνω το ένα, κάνω το άλλο. Νιώθω, λέει, χάλια. Ένοχος. Χάνω την επαφή με τον Θεό και δεν κάνω και προσευχή. Του λέω: λάθος. Λάθος. Λέει: δεν μπορεί να κάνεις προσευχή, λέει, μετά από αμαρτίες. Του λέω: ξέρεις τι λες τώρα. Είναι σαν να λες: δεν μπορεί να πηγαίνεις στο γιατρό όταν, ας πούμε, έχεις πονοκέφαλο. Δεν μπορώ. Έχω βαρύ κεφάλι, πονάει. Έχω ανακατοσούρες. Πώς να πάω στο γιατρό? Μα τώρα θα πάω στο γιατρό. Απλώς η προσευχή σου δεν θα είναι η προσευχή του παιδιού προς τον πατέρα του, που του λέει: μπαμπακούλη μου, άξα, έλεγε ένας στον πατέρα Παΐσιο που είχε φύγει ένας στρατιώτης και του γράψε έτσι: καλέ μου μπαμπακούλη, τόση αγάπη, ας πούμε, τρυφερότητα. Εσύ λοιπόν στο Θεό δεν θα μιλήσεις έτσι. Θα του πεις: Θεέ μου, τώρα σε βλέπω σαν γιατρό, σε βλέπω σαν κριτή, σε βλέπω σαν έρχεσαι να με διορθώσεις, η ράβδο σου και η βακτηρία σου. Τώρα μάλλον ράβδο μου χρειάζεται.
Αλλά να κάνεις. Στον πατέρα του.
Πώς?
Τα λόγια του ασώτη προς τον πατέρα του.
Μπράβο, αυτό. Θα πας σε μετανία. Αλλά πάλι. Και με συγκίνησε πολύ ένα παιδί που μου είπε: πάτερ, έκανα την τάδια αμαρτία. Αλλά μου λέει: μετά έκανα τους χαιρετισμούς το βράδυ πάλι. Τους έκανα, μου λέει, τους χαιρετισμούς. Μπράβο, του λέει. Αυτό θα σε ρώταγε. Γιατί εγώ τους το λέω αυτό. Θα λέτε, λέω, κάθε μέρα τους χαιρετισμούς. Αν δεν μπορείτε όλους τους μισούς. Γιατί δεν μπορείς? Γιατί δεν μπορείς? Να κάνεις τους χαιρετισμούς. Να κάνεις, δεν μπορείς να κάνεις κάτι, την παράκληση. Να κάνεις το απόδειπνο. Ό,τι σου πει ο πνευματικός. Έχεις το πνευματικό σου. Όχι, ακούμε μια εκπομπή. Α, μας άρεσε αυτό, να κάνουμε ό,τι ποτάδε. Ό,τι λέει ο καθένας με το πνευματικό του, τη θεραπεία που παίρνει, τη βοήθεια που παίρνει, την αντοχή που έχει κλπ. Να κάνεις όμως προσευχή. Ποτέ να μην την αφήνεις. Ποτέ να μην την αφήνεις. Ώστε να δίνεις στο Θεό ένα παρόν. Να λες: Κύριε, είμαι αμαρτωλός, αλλά σε θυμάμαι. Είμαι αμαρτωλός, αλλά κοντά σου έρχομαι. Παιδιά, είναι τεράστια δύναμη προσευχή. Δηλαδή, τεράστια δύναμη. Μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση. Διάβασα στον πατέρα Σοφρόνη του Έσεξ κάτι πολύ συγκλονιστικό που όποιος το έχει πάθει αυτό. Φοβερό. Λέει τρεις φορές στη Γαλλία που σπούδαζε στη Σχολή Καλών Τεχνών. Κοίταξε, φοιτητής δεν ήταν και αυτός. Δεν ήταν παππούς τότε που σπούδαζε. Φοιτητής, παρακαλώ. Και εσύ τώρα μπορεί να είσαι φοιτητής. Εσείς είστε εδώ σίγουρα που τα ακούτε. Και αυτοί που ακούνε μπορεί να είναι κάποιος φοιτητής ή φοιτήτρια ή νέος άνθρωπος. Τρεις φορές στη Γαλλία χάθηκε. Έχασε τον δρόμο του. Μπήκε σε στενάκια μπερδεμένα, έχασε τον προορισμό του. Χάθηκε, λέει, από την προσευχή. Έκανε προσευχή στον δρόμο. Και έχασε τον δρόμο. Όταν κάνεις προσευχή, χάνεις τους δρόμους αυτού του κόσμου. Είσαι αλλού. Αυτό το αλλού είναι κάτι υπέροχο που το έχουν όλοι ανάγκη. Όπως άλλος είναι αλλού με την ομάδα του. Εγώ μένω κοντά στο Ολυμπιακό Στάδιο και όταν έχει αγώνες, έρχονται άνθρωποι που παρκάρουν το αυτοκίνητό του στο δικό μου σπίτι, που είναι. Πόσο είναι, μισή ώρα με τα, 25 λεπτά με τα πόδια να φτάσει στο Ολυμπιακό Στάδιο. 25 λεπτά να περπατάς στο Ολυμπιακό Στάδιο και θα πάνε. Τι τρέλα είναι αυτή. Αυτό είναι. Όταν λοιπόν τρελαίνεσαι με μια ομάδα και αυτή η τρέλα σε κάνει να μην σε νοιάζει, ποδαρόδρομος, να υδρώνω, να ξαναγυρίζω κλπ. Η αγάπη του Θεού, γιατί να μην σε κάνει και αυτή να τρελαθείς και να ζεις αυτό που λένε οι Άγιοι, ας πούμε, αυτό το εκστατικό. Που ξεχνάω, ας πούμε. Ξεχνάω ότι η μάνα μου είναι άρρωστη, γιατί κάνω προσευχή και τα αφήνω όλα μέσα στο Θεό. Και ξεχνάω το πρόβλημα. Λέω το πρόβλημα της μάνας μου στο Θεό. Λέω το πρόβλημα των εξετάσεων στο Θεό. Λέω για τον καρκίνο μου στο Θεό. Λέω για οτιδήποτε στο Θεό. Και μετά ξεχνάω το πρόβλημα. Και αφήνω με στο Θεό. Και μετά σκέφτομαι το Θεό. Αν κάνοντας προσευχή, μετά την προσευχή, συνεχίζεις να σκέφτεσαι αυτό που ζήταγες, σημαίνει ότι δεν το εμπιστεύτηκες στο Θεό. Γιατί όταν αφήνεσαι, δεν μπορεί να λες ότι εξακολουθώ να έχω άγχος, ταραχή, ακόμα έχω ανασφάλεια. Γιατί αυτή η ανασφάλεια τι άλλο δείχνει, ότι τελικά δεν εμπιστεύτηκε στο Θεό. Λοιπόν, ας τα πράγματα στο Θεό. Εμένα, ανθρωπίνως να το δούμε. Μου λέει ένας, πάτε θα μου φέρεις ένα CD που σου ζήτησα το τάδε CD με αυτή την ψαλμωδία. Λέω, θα στο φέρω. Εντάξει, θα στο φέρω. Λοιπόν, την άλλη μέρα το λέω, ότι λέει, πάτερ, τι έγινε, εντάξει, με μια απλότητα, με μια φυσικότητα, ότι το είπα κάπου που αυτός που μου είπε το ναι το εννοεί. Το είπε και θα το κάνει. Όταν λοιπόν λες στο Θεό το πρόβλημά σου, να είσαι σίγουρος ότι ο Θεός σου απαντά και σου λέει, παιδί μου, θα κάνω το καλύτερο. Όχι αυτά που λένε, που έχουμε το μέσον και λέμε, εντάξει, τώρα να δούμε αν θα μπορέσει. Εντάξει, είπα σε κάποιον στον ΟΑΕΔ, δουλεύει, του λέω, βρες μια θέση, ένα γνωστό μου. Μου λέει, θα κοιτάξω, αν μπορέσω και αν ίσως μπορεί, θα δούμε και το θα. Ο Θεός δεν λέει ίσως, σίγουρα θα κάνω το καλύτερο. Μας λείπει η εμπιστοσύνη στο Θεό. Και το παράπονο του Θεού, πέρα από το ότι δεν κάνουμε προσευχή, είναι ότι δεν τον εμπιστευόμαστε όταν κάνουμε προσευχή. Δεν αφινόμαστε και έχουμε άγχος. Επιτρέπεται να λες, κάνω προσευχή και έχω πάλι άγχος. Τότε τι έκανες. Τότε δεν άγγιξες το Θεό.
Πατέρα, επειδή η ώρα περνάει κάποιος. Ναι, δεν πειράζει. Ευχάριστα περνάει και ωφέλιμα θέλω να πιστεύω. Κάποιος ακροατής πάνω σε αυτό που λέτε λέει ότι όταν κάποιος έχει ένα βάρος ή έχει πολλές έγνοιες ή όταν κάποιος λέει έχει ένα μεγάλο πρόβλημα και τον απασχολεί, δεν μπορεί να συγκεντρωθεί λέει στην προσευχή.
Έχει δίκιο.
Πώς μπορεί να το αντιμετωπίσει λέει αυτό.
Δεν μπορεί.
Δεν μπορεί. Τι θα το πούμε τον τρόπο.
Κοιτάξτε, το να λέμε λόγια, θα μπορούσα τώρα να πω και όμως πρέπει να κάνει.
Συγκεντρώσει
και... Εντάξει, αυτά μπορώ να τα πω. Αλλά όταν τα έχει ζήσει στο πετσί σου, όπως όλοι τα ζούμε, και αυτός ο άνθρωπος το ζει. Τι να του πω τώρα, ότι λέει ψέματα, αφού λέει αλήθεια. Είπα σε μια κυρία που είχε ένα φοβερό πρόβλημα με το παιδί της, κάνει προσευχή. Και μου λέει, πατέρα, δεν μπορείς να κάνεις προσευχή. Και απάντησε ότι ο πόνος σου είναι προσευχή.
Αυτό.
Η υπομονή.
Ναι.
Αυτό το μαρτύριο του το ότι δεν αντέχω θέμα. Δεν μπορώ, τι θα κάνω. Αυτό το δεν μπορώ είναι προσευχή.
Κύριε, είδε την ταπείνωσή μου, είδε το πρόβλημά μου.
Ακριβώς. Μα όλες οι προσευχές των Αγίων, ο Άγιος, ο προφήτης Δαβίδ, αυτά που έγραψε η ψαλμή, δεν κάθισε να πει τώρα ας γράψουμε τον 123ο ψαλμό, τώρα ας γράψουμε τον 100. Όχι, του βγαίνανε. Προβλήματα έχει ο άνθρωπος. Και τα έκανε προσευχή. Και έκανε κάτι διαφορετικό κάθε φορά. Λοιπόν, και εσύ, αγαπητέ ακροατή, αγαπητέ αδελφέ, μπορείς αυτό το πράγμα να κάνεις. Να κάνεις μια δική σου προσευχή που ίσως να μην βρεθεί φυσικά να τη γράψει κάποιος στα μελλοντικά προσευχητάρια, γιατί οι προσευχές του προφήτη Δαβίδ καλύπτουν όλες τις ανάγκες, αλλά ο Θεός στο βιβλίο της ζωής τον αναστεναγμό σου τον γράφει και το δάκρυ σου το παίρνει. Και το δάκρυ λέει της προσευχής δεν κυλά με τον νόμο της βαρύτητας χαμηλά, αλλά γίνεται διαμάντι που τον παίρνει ο φύλακας άγγελός μας, λέει, και αν σωθούμε, αυτό το δάκρυ θα είναι ένα από τα στοιχεία της λαμπρότητας στο φωτοστέφανό μας. Αυτό το δάκρυ. Θα κάνεις υπομονή. Απλώς νιώθω μερικοί άνθρωποι λίγο καταπιεσμένοι ότι τώρα δεν μπορώ όμως να πω αυτό ακριβώς, δεν μπορώ να κάνω εκείνο τον κανόνα, εκείνο το. Ναι. Εντάξει. Θυμάμαι σε ένα βιβλίο, είπε ένας πνευματικός σε μια γιαγιούλα, λέει: ξέρεις να πλέκεις. Λέει: ξέρω. Λοιπόν, θα πάρεις τις ριπελώνες σου και θα αρχίσεις να πλέκεις και θα νιώθεις το Θεό μέσα στο σαλόνι που κάθεσαι, δίπλα στο τζάκι και θα νιώθεις ότι πλέκεις μπροστά στον Κύριο. Μπροστά στον Κύριο. Μα λέει: τι θα λέω? Τίποτα. Δεν είναι να πεις. Είναι να νιώσεις. Όταν διαβάζεις το μάθημά σου και η μάνα σου είναι δίπλα και καθαρίζει, ας πούμε, φασολάκια ή πλύνει τα πιάτα στην κουζίνα, την αισθάνεσαι ότι έχω την παρέα της. Δεν μιλάς, εσύ διαβάζεις. Ούτε αυτή σου μιλάει γιατί καθαρίζει φασολάκια ή πλύνει τα πιάτα. Αλλά λέει μέσα της, δίπλα τον έχω και διαβάζει. Ο νους της, η καρδιά της είναι σε σένα. Και εσύ τη μάνα σου σκέφτεσαι. Λες, έχω μια παρέα, δεν είμαι μόνος στο σπίτι. Και το μυαλό σου είναι στο διάβασμα. Είδες που μπορείς τελικά και να διαβάζεις και να σκέφτεσαι τη μάνα σου, άρα. Και να έχεις τον πόνο σου και να σκέφτεσαι την παρουσία του Θεού και ότι ο Θεός σε νιώθει.
Ή όταν έχεις ένα φίλο και του λες το πρόβλημά σου, άστα τι έχω πάθει, τι με βρήκε, τι περνάω, όλο αυτό, και σε ακούει αυτός, τι ανακούφιση νιώθεις. Η αίσθηση ότι σε ακούει ο Θεός, ότι εκθέτεις ενώπιον του παντοδυνάμου Θεού το πρόβλημά σου, αυτό είναι χαρά και χάρης και ανακούφιση.
Τεράστια. Μακάρι να το ζούσαμε αυτό το πράγμα. Μακάρι στο δωμάτιό μας να υπήρχε ένα σημείο που όταν το κοιτάμε να μας κάνει να νιώθουμε έτσι ένα δέος. Να είναι το σημείο που ακουμπούν τα γόνατά μας. Και αυτό το σημείο να το επισκεφτόμαστε συχνά και τα γόνατά μας να το αγγίζουν συχνά αυτό το σημείο. Και αν κάποτε ξενικιάσουμε αυτό το σπίτι, πες ότι φεύγουμε από το σπίτι αυτό, να λέμε εντάξει τη χαλάλη του σπίτι που έχασα και πήγα στο καινούριο, αλλά αυτό το σημείο που έκανα προσευχή με συγκινεί. Αυτό λυπάμαι που αφήνω, αυτό το σημείο που ακουμπούσαν τα γόνατα της προσευχής. Όχι επειδή έκανα προσευχή εγώ εγωιστικά, αλλά ότι ήταν μια ιερή πράξη.
Είναι σημείο συναντήσεως.
Ακριβώς, είναι το κάτι άλλο. Είναι απόλαυση, είναι χαρά. Μακάρι, ας πούμε, να μπορούσε κανείς έτσι να το δει και έτσι να το εμπνέουμε και στους άλλους. Και όσοι προσευχόμαστε, ας πούμε, και προσπαθούμε, αυτή τη χαρά να μεταδίδουμε στους άλλους και στους νέους και έτσι να το βλέπουν. Η προσευχή είναι μεγάλη απόλαυση. Είναι μεγάλη απόλαυση, η οποία θα έρθει σιγά σιγά. Όταν πέρασα το πρώτο μάθημα στο πανεπιστήμιο και είδα έναν καθηγητή απ' έξω, ήμουν τόσο χαρούμενος που θεώρησα ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο γεγονός στη ζωή μου. Όταν μπήκα στο πανεπιστήμιο, το πρώτο μάθημα πέρασα, πατρολογία, κύριε Τσανακάκη, θυμάστε. Ήταν δύσκολο μάθημα και σοβαρό και δύσκολο. Και βγήκα έξω και το πρώτο που είπα σε κάποιον καθηγητή, λέω: πέρασα το μάθημα. Και μου λέει κάτι ωραίο. Εύχομαι, λέει ο Κύριος, να σου χαρίσει και αυτές τις χαρές, λέει, σε αυτόν τον κόσμο, αλλά για να σου χαρίσει και άλλες απολαύσεις, λέει, στη σχέση σου μαζί του. Αν η χαρά ενός μαθήματος που περνάς σε κάνει ευτυχισμένο, σκέψου τι άλλες χαρές υπάρχουν στη Βασιλεία του Θεού, πόσοι τις έχουν νιώσει, ο Απόστολος Παύλος, ας πούμε, που τα έζησε αυτά τα πράγματα, τρελάθηκε και λέει: δεν μπορώ να σας τα πω αυτά που. Αν τα βλέπατε αυτά που είδα εγώ και έζησα, αυτή η ζωή θα σας φαινόταν ένα παιχνιδάκι. Όλα θα περνάγαν εύκολα. Τίποτα δεν είναι. Τίποτα δεν είναι. Γι' αυτό και ο Θεός, ας πούμε, δεν μας παίρνει, συνεχίζει το έργο της σωτηρίας μας. Και συνεχίζει και να μας παιδαγωγεί και να μας. Γιατί λέει: πρέπει, παιδιά, ξέρετε τι σας περιμένει. Μέσα από αυτή τη σχέση, μέσα από αυτή τη ζήμωση, μέσα από αυτή την ταλαιπωρία. Δεν γίνεται. Έχετε πλέον εγωισμό. Δεν είστε στον παράδεισο. Δεν γίνεται να φύγει ο εγωισμός αλλιώς μέσα από τον πόνο. Για να γλυκάνει ο πόνος, η προσευχή γλυκαίνει τον πόνο. Και η προσευχή σε κάνει να μην πονάς. Όταν εγώ έδωσα αίμα πριν λίγο καιρό, μου λέει και ο νοσοκόμα. Πάρε μια βαθιά ανάσα. Είναι η στιγμή που βάζει την ένεση. Πάρε μια βαθιά ανάσα. Αυτή η βαθιά ανάσα στην Εκκλησία λέγεται προσευχή. Είναι η βαθιά ανάσα που σε κάνει να μην νιώθεις το τρύπημα αυτής της βελόνας που είναι ο πόνος που αλλιώς δεν τον αντέχεις. Αλλιώς θα πίνεις, θα θες να αυτοκτονήσεις, θα ξενυχτάς, θα ασχολείσαι με άλλα πράγματα, θα ζεις σε ψευδεστήσεις, θα κάνεις άλλα πράγματα. Θα κάνεις συνέχεια άλλα πράγματα. Όλοι αυτοί οι νέοι που κάνουν χίλια δύο πράγματα, αν ήξεραν να προσεύχονται, αν ήξεραν να μιλούν στο Θεό, να γκρινιάζουν στο Θεό, να τα βάζουν με το Θεό, αλλά σε αυτόν να στρέφονται, θα ήταν πάρα πολύ ωραίο. Θα ήταν πάρα πολύ ωραίο. Συμφωνείς, Ευτύχη?
Βεβαίως. Συμφωνώ. Ο Ευτύχιος Πάτερ,
ναι,
είναι και φίλοι ακροατές, ένας φοιτητής ανάμεσά μας, είναι καρπός προσευχής. Δηλαδή ζει θαυματουργικά μέσα από την απάντηση που έδωσε ο Θεός στις δικές του πρώτες προσευχές, στις προσευχές της μητέρας του, του ιερέως πατέρα του και ένα σωρό φίλων έτσι, που προσευχήθηκαν για αυτόν. Είχε μια ανίατη αρρώστια και οι γιατροί προδιέγραφαν το τέλος του. Και είναι υγιέστατος, κατά θαυμαστό τρόπο και οι γιατροί πιστοποιούν το θαύμα και τον έχουμε απόψε με πολύ χαρά και συγκίνηση ανάμεσά μας και πιστοποιεί ότι ο Θεός απαντά στις προσευχές, ακούει τις προσευχές και κάνει τα αδύνατα δυνατά.
Και αυτά... το πιο ωραίο, κύριε Τζανακάκη, είναι ότι ο Ευτύχιος, εγώ δεν το ξέρω, αν και προσευχόμουν και εγώ για το όνομά του χωρίς να σε ξέρω, γιατί μου είχαν πει, είχε γίνει μια αλυσίδα προσευχών, να είμαστε όλοι όσοι ακούμε προσευχόμενοι άνθρωποι. Το πιο ωραίο δεν είναι ότι έγινε αυτό το θαύμα, γιατί λένε, ας πούμε, οι Άγιοι ότι ο Κύριος έκανε καλά τον τάδε, αλλά μετά από λίγο καιρό πέθανε πάλι κι αυτός, όπως όλοι οι άνθρωποι. Και ο Άγιος Λάζαρος πέθανε πάλι. Το πιο ωραίο είναι ότι είχε αναστημένη την ψυχή του. Δεν είναι ότι αναστήθηκε από την αρρώστια που τον οδηγούσε στο θάνατο, αλλά είναι ότι η ψυχή του είναι κοντά στον Κύριο. Αυτό είναι η μεγαλύτερη χαρά, ας πούμε. Φυσικά αυτά τα γεγονότα τα θαυμαστά τονώνουν την πίστη μας. Μας δίνουν ζωντάνια, μας ενθουσιάζουν. Βλέπεις, ας πούμε, ότι αυτά που πιστεύεις έχουν αντίκτυπο. Αυτά που πιστεύεις δεν είναι θεωρίες, εν δυνάμει. Λέμε οι Άγιοι Απόστολοι, ας πούμε, κάνανε δεν, εν λόγω και έργο. Και ήρθα, λέει, κοντά σας ο Απόστολος Παύλος, όχι μόνο με λόγια, αλλά και με δυνάμεις, με σημεία, με θαύματα. Που αποδεικνύουν ότι όχι απλώς μιλάω στο Θεό, αλλά αυτός ο Θεός που μιλάω απαντάει και να τι απάντηση. Ο νεκρός αναστήθηκε. Ο Ευτύχιος δεν πέθανε, έζησε. Ο άλλος, ναι, και κάποιος θα πει, και κάποιος άλλος όμως πέθανε. Ναι, άκουσε ο Θεός την προσευχή σου, γιατί έλεγε, Κύριε, γίνει το καλύτερο για αυτόν, και μακάρι η ψυχή του να έχει σωθεί. Η ψυχή του μπορεί να αλλοιώθηκε από την προσευχή σου, να ωφελήθηκε. Καμία προσευχή πάντως δεν πάει χαμένη, καμία. Η προσευχή, λέει, είναι ένα βέλος που σκοπό έχει να φύγει από σένα και να φτάσει στην καρδιά του Θεού, για να τη ματώσει από αγάπη όμως και πόθο. Δεν υπάρχει περίπτωση η προσευχή να μην φτάσει στον Κύριο κοντά.
Πάτερ, κάπου εδώ ο ραδιοφωνικός χρόνος τελειώνει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Χαράλαμπο Μπαγιαρτάκη που κατέγραφε τα μηνύματά σας, φίλοι ακροατές, τον Αντώνη τον Παντελιό που βρισκόταν στην κονσόλα του ήχου και ρύθμιζε τον ήχο, τον Μινά τον Άιδο, τον Σωτήρη του Τζαϊλέα, τον Ευτύχιο Λάνδρου, τον Γρηγόρη τον Λευτεριώτη που αποτέλεσαν το πάνελ αυτό του σταθμού μας εδώ πέρα στο στούντιο, τον πατέρα Ανδρέα Κονάνο που είχε την καλοσύνη να παρευρεθεί για άλλη μια φορά στην εκπομπή μας.
Εγώ ευχαριστώ πολύ.
Την κυρία Πελαγία από την Ηλιούπολη, την κυρία Σοφία από την Ηλιούπολη και όλους εσάς, φίλοι ακροατές, που πήρατε, καταθέσατε την απορία σας και οι περισσότεροι ζητάτε τις προσευχές του πατρός Ανδρέα. Ελπίζουμε απόψε με αυτή τη μικρή αναφορά που κάναμε στο μεγάλο θέμα της προσευχής, όχι να σας πείσαμε για την αναγκαιότητα της προσευχής τόσο, όσο να σας κατανοίξαμε για να συνεχίσετε μετά την εκπομπή με λόγια προσευχής προς αυτόν.
Έχουμε σήμερα και εγώ όλοι να απολαύσουν το βράδυ την προσευχή τους και κάθε μέρα να είναι η απολαυστικότερη στιγμή της ζωής μας και μακάρι όλη η ζωή μας να είναι μια απόλαυση, γιατί όλοι θα γίνει κάποτε μια προσευχή.
Αμήν. Καλή σας νύχτα, φίλοι ακροατές.
Καλή νύχτα.